ammo gabasataa nutti ceena dhaggeeffatoota keenyaa bulchiisa naannoo Oromiyaa godinaa Gujii Lixaa keessatti namoota lammiiwwan buqqisuu fi gochaa seeraa alaa raawwachuutti shakkaman walumaa galatti 260 hidhuusaa bulchiisi godinichaa beeksisee jira. Kanneen yakkaman 89 irratti murtiin dabruusaas dubbatee jira. Gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos tujubeetu dhiyeessa.
Naannoo Oromiyaa bulchiinsi godina Gujii to'annaa jala oolcheera ka jedhe namoonni 260 ol ta'an waggoota lamaan darban keessa gosoota gadiyoo Burjii fi dhaloota koree naannoo sanarraa buqqaasaniiru dhiittaa mirga namaas irratti raawwataniiru jechuun kan shakke. Shakkamtoonni 222 marsaa duraan kan to'annaa jala oolan yoo ta'u namoonni 40 ta'an immoo hanga har'aatti kaleessaa qabanii kanneen to'annaa jala oolanii jechuudhaan bulchaan godinichaa obbo Abarraa Bunoo dubbataniiru. Yakkamtoonni 89 murtii argachuu bulchaan kun ibsanii haa ta'u malee haala murtichaa bal'inaan hin ibsine.
Yeroo balaayinatti nama askabbar akwaayyaa sassaraa nabbar marmaree buddeen poolisiin samaaddaraajan.
Olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojjetaa jirra. Garee poolisii qorannaa geggeessu hundeessine shakkamtoonni hedduun to'annaa jala oolanii kanneen 89 ta'an itti murtaa'ee jira. Kaan beellamaan jiru. Kaan immoo qorannaatu irratti geggeessamaa jira. Kanneen teessoon isaanii hin beekaminis ni jiru. Isaanis barbaadamanii murtiitti dhiyaatu. Shakkamaan gochaa kana keessatti hirmaate kamiyyuu nafu. Olaantummaa seeraa kabachiisuun qiyyaafata keenya duraa waan ta'eef tokkotuu nafiin murtiitti dhiyeessina.
Kanumaan wal qabatee obbo Abarraa Bunoo akka jedhanitti mootummaan naannoo olaantummaa seeraa kabachiisuuf yaalii guddaa gochaa jiraa jechuudhaan lammiiwwan deebisanii qubsiisuuf haala qindaa'een hojjetamaa jiraachuu raadiyoo sagalee Ameerikaaf bilbilaan ibsaniiru. Haa ta'u malee adeemsa kana keessa rakkooleen kan akka hanqina meeshaalee qonnaa akka isaan mudate dubbataniiru. Kanas sirreessuuf hojiin qindoominaan hojjetamuu jalqabuusaa ibsanii jiran.
Hojii kana hojjechuu keenyaan hawaasichis nageenya waan barbaaduuf walumaa galatti gama Gujiitiis gama Geediyootiis guutummaadhaan gara qe'oo ofiitti deebi'anii hamma hojii deebisanii qubsiisu hojjetaa jirra. Gama Burjiitiinis gama Maaroo Koboreenis kana dura daandiin cufamee ture. Amma nagaa buusnee uummatichi walitti dhufee gabaanis jira. Geejjibis banamee hojii jalqabee jira.
Namoonni gara hojiif qonnaa isaaniitti akka hin deebine danqaan hangi tokko jira ka jedhamuuf haala kana sirreessuuf maal akka hojjetame obbo Abarraan gaafatamanii.
Amma walumaa galatti eega namoonni qe'ee ofiitti deebi'anii booda rakkooleen agi tokko mana jireenyaa fi meeshaalee qonnaa meeshaalee mana keessaaf sanyii midhaaniitiin wal qabatee mul'ataa jiru. Hawaasicha aga danda'ame wal gargaare manneen jireenyaa ijaaraa jira. Kana deeggaruufis mootummaan qorqoorroo hedduu nu galcheera.
Namoonni qe'ee ofiitti erga deebi'anii booda adeemsi bittaaf gurgurtaaf uummati wal keessa deemee jiraachuutiin gama Burjii fi Amaarootiin dubbii tuqachuun hangi tokko ture ka jedhan obbo Abarraan kana mara hirmaannaa uummataatiin seeratti dhiyaatee to'annaa jala oolaa jira. Walumaa gala nageenyi naannoo tasgabbaa'ee uummati gara jireenya isaa guyyuutti deebi'eeraa jedhan. Godinaa sana humnoota hidhatan irraa qulqulleessuun cimee itti fufuusaa dubbatanii darbee darbee rakkooleen mul'atanis itti fufiinsa kan hin qabaanneef dadhabbii akkasumaanii akka ta'e ibsaniiru. Gujii Bahaarraa gosoonni Geediyoo miliyoona walakkaa ta'an koreerraa immoo 23,000 ol kan ta'aniif miseensonni hawaasa Burjii 4,000 ta'an waggoota 2-3 darban keessa qe'eerraa kan buqqa'an yoo ta'u mootummaan birmannaa guddaa godhe jedheen baqattoonni Geediyoo guutummaadhaan gara qe'ee ofiitti deebi'u gabaasuun keenya ni yaadatamaa jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa.